canis per fluvium carnem ferens. Amicit merito proprium qui alienum adpetit. Canis per fluvium carnem cum feret, natans, lympharum in speculo vidit simulacrum suum, aliamque praedam ab altero feri putans eripere voluit. Verum decepta aviditas, et quem tenebat ore dimisit cibum, nec quem petebat adeo potuit tangere.